Bilbo iria. Euskararen taupada bizia.
Ostegunetan argia astekariarekin bat egiten dugu, horretarako ba, argia astekariaren errepasoa egiteko bide lagun Maria Ortega izaten dugu eta dagoeneko prez daukagu telefonoaren bezaldean. Eguerdion, Maria?
Eguerdion, Ane.
Bueno, tira, azaletik abiatzen dugu beti ere errepasoa eta ilustrazio bat ekartzen duzue, kasu honetan, gaia, torturak direlako eta batera ikuspegi feministatik landutako liburu baten oinarritua eta bueno, topaketa baten inguruko kontaketa, ez?
Bai, hori da, bai, torturaren gaia, bai, ilustrazio bidez ekarri duz, ez da bat ere erraza, tortura zelan irudikatzen den, ez da gainera, ba, bueno, kasu honetan bazen gainera feminismoaren printzatik edo aztertutako tortura, orduan, are, bueno, bazen gauza abstrakto bat. Orduan, ba, bai, Paula Estebezek egindu ilustrazioa, eta, bueno, ba, azkenean, zuk esan duzun moduan, erreportaje bat da oinarritzen dena egon zen otzaian, izan zen hori da. Otzaian egon zen jardunaldi batzuetan egon ziren emaginek antolatuta, bueno, ba, pixka bat torturaren erreparazioa, baina, bueno, feminismotik egitea helburu zuena, eta, bueno, horri dotuta, zuzenean, ba, bueno, Olatz Daño Beitiak ere, iaz uste dut, bai hori da, iaz argitaratu zuen liburu bat, ba, pixka bat hori lantzen zuena, ez, ba, torturak daukan joera edo izaera machista hori, ez. Orduan, ba, pixka bat pasadan aztean komentatzen ibili ginenetik oso lotuta, ba, Euskal Herrian, tortura oso gauza, oso presente ondan gauza bat izan dela, baina era berean oso eskutuan eraman den gauza bat izan dela. Ez da, eta bueno, ba, aurreko astean ere komentatu zuen Mai Altunak, kasualidades, ongo jardunalditan ere izan zen bera, eta berak ere parte hartu zuen, ba, pasan azteko jendeak horretan kontatzen zituen gauza kontatzen, ez da. Eta, bueno, bai, aipatzen duzulan, garai batean Euskal Herriko, oza, edonor, zen torturatu posible bat, ez? Etxaiaren diskurso oso agerikoa zen, eta torturak, ba, bueno, herri oso hartu zuen, era oso agerikoa batean, baina era berean, ba, bueno, erreparazioa zitu egiten gabiltzan garai bat da, ba, bueno, jaurte batu pasatu direlako, eta aitortza batzuk egon direlako, inundik inora ere ez, torturatu entzare osoari, inundik inora ere ez, baina, bueno, hasi da, nola baiteko aitortza bat, eta, bueno, erreparaziorako bidea badirudi hasi dela sortzen, baina, bueno, hor dago betiko moduan, ez, moto honetako violentziak, eta, bueno, mundua oroar, baina violentziak guretzatzen dituen matxismoa, indarkeria matxista eta torturan ere egon zela aitortzen dute eta ez bakarrik emakumei, ez? Hor badago puntu bat ni neu beintzat bueno, deigarria egin zaitze, bueno, badakigu evidentemente indarkeria matxistak gurutatzen duela edozer mundu osoa, baina bueno, torturetan ere egon zela eta ez bakarrik emakumeen kontra. Noski emakumeen kontra torturak bortitzagoak izan zirela, baina ez bakarrik fizikoki, hor asko jogatu zutela, ez, ba, bueno, azkenean emakume hori egozten zaigun zaintzaia paperean, ba, bueno, bazan baita ere, ba, pixka bat, ba, hori ez duzu beteko, eta, bueno, tortura psikologikoa ere, asko zerez, bortitzagoa ezala, fizikoa ere, bai, esaten dutenez, ba, zeuden tortura mota batzuk, emakumei askoz gehiago praktikatzen zizkietenak, eta esan gabe doa, eraso sexualak eta bortxaketak askoz ere ohikoagoak zirela. Baina hori ezen bakarrik emakumeekin gertatzen, ez? Ba, gizonei ere egiten zizkieten, ba, azkenean indarkeria matxista zelako, ba, azkenean eurei gizontasun hori ukatzea esan daigun, ez? Horregatik oso agerikoa da, ba, gizonen torturetan ohikoenak izaten zirela, ba, barrabietako elektrodoak adibidez, ez? Ba, bueno, barrabiak badirelako gizontasunaren eredu gorena edo. Eta orduan, ba, jardunalde horietan, ba, proposatu zuten, ba, eska bat jasotzen du Larraitzek, Larraitz Agun, ez ekidatzi du erreportaja, emagineko Iratxe Retolazarekin eta Olatz Daño Beitia berarekin egonda berbetan, eta, bueno, ba, maigainan jartzen dute batetik hori, torturak beren-bere iraukala joera matxista, bizara matxista bat guztiz gurtzen duena tortura bera, eta orduan, erreparazioa lantzerako orduan, ba, hori ere kontuan auki behar dela, eta reparazio bat ba, bueno, azkenen burretan egia da, ba, maigainan jarri dela erreparazio posible bat feminismotik egitearena, eta, bueno, eta erreparazioari lotuta ere, aipatzen dute, ba, bueno, badala termino bat, pixkat bat askatu da, bueno, berez, erreparazioa mundu juridikotik da, horreta hauek aldarrikatzen dutena, ba, da erreparazio sozial bat, edo, eta horregatik, eta bebai, ba, daukalako kontestu bat, ematen duela erreparazioak dela, bueno, jazta, osatu zara, eta ja, ez daukazu hori da, ez dut hori ez dela egia. Torturak ja la, markatzen zaituela, alzara, neurri batean osatu, baina ja da ezarri izango lehengo persona bera. Orduan, ba, bueno, proposatzen dute beste termino bat gukazalera eraman duguna berregitea. Eta, ba, Jose Azturmendiren termino bat da. Eta, bueno, esaten du, bueno, ezara lehengo bera izango, baina berregin zaitezke. Proposatu aldiozu zure buruari, bueno, berriz ere zu izatea, bai. Bestera batera, baina zu izatera gueltatza. Orduan, bai. Ba, bueno, erreportaje interesgarria da, ba, bi ahots horiek batzen ditulako, batetik jardunaldienak, eta, bueno, eta Olatz Daño Beitiaren liburua, ba, guztiz lotuta dagoela horretara, baina, bueno, interesgarria da, emaginek ere azken urteetan honen inguruan egin duen lana, ez? Bueno, Nafarroan sortu zen, torturatuen zarea, baina, bueno, claro, tortura, ba, bueno, beste dozeren moduan, ba, beti oso prisma maskulinotik aztertu da, ez? Ba, bueno, gudariak ere horrela zirelako, eta ba, feminismoak ba, maigainan jarri zen ba, badagoela premia bat beste printza horretatik behirateko, eta bueno, arrezkero ba, emagin horretan nabil, eta ba, jardunaldi horiek otzaiegoak ba, izan ziren urren ba, sozializazio bat edo gizarteratze bat. Eta hori bai, baina uste dut bidea zabaldu dezakela, ba, bestelako irakurketa batzuk ere egitea.
Bai, ez, ikuspegi feministe batik eta kolektibo batetik ere, ez, tortura ulertzeko eta berregite horri, ez, interesgarria da proposatzen dutena, ez, prozesu berregite sozial eta politiko gisa, ez, ba, bueno, ez bakarrik juridikoki. Bueno, ba, hortxe artikulu interesgarria, gaia ere interesgarria da, heltzen duen horietakoa. Azalean, eta gero barrukaldean irakurri dezakeguna. Elkarrizketa bat ere aipatuko dugu, Maria, Alfonso Urrutiko Etxeari eginikoa, ez? Bueno, Elizan sexu abusua jasandako, bueno, ba, gizona da, ez, Alfonso?
Bai, bai, egia da, titularra da, nik uste dut, oran irakurrita edo norra, zigo litzakela elkarrizketa bera irakurtza, ez? Bueno, hori da, Alfonso ez da bakarrik seksua abusuak jasan zituela. Seksua abusuak Eliza barruan jasan zituen, zebera apaiz bihurtze bidean, zedien, berak seminarioan egin dituen hainbat urtez. Eta, bueno, June Fernandezek egin dio elkarrizketa, eta bai bada, bueno, momentu honetan elkarrizketa ateratzeak zentzua dauka Espainiako Eliza, bueno, Espainiako gobernua Elizarekin heldu delako tratu batera, ba, Elizaren barruan izan diren seksua abusuen biktimen, bueno, erreparazio, bueno, berriro erreparazioa eta kalte ordainetarako. Eta orduan, ba, Alfonso da horren adibide garbia, ze, bueno, berak kontatzen du, ba, berak hiru aldiz paigatu dituela sexu abusuak Elizaren barruan, eta horiek izan dira apaiz bihurtze bidean egon denean, ba, bere, esan daigun, bere gainetik zeuden apaizek egin dizkiotenak, eta gainera, ba, bueno, hor sartzen da bera gehia dela, eta baita ere, bueno, sinestuna izaten jarraitzen du, orduan, ba, kontatzen duzeran, ba, oso dezeroz sentitu den leku askotan, batetik gehi movimentuan, LGTB movimentuan, oso dezeroz sentitu izan da, ez dute ulertzen berak hori pairatuta zerzelan jarraitzen duen sinestun izaten.
Bai, edo katolikoa,
edo katoliko izaten hori da. Gero Elizaren barruan ere berak salatu zituen publikoki, Elizaren barruan salatu zituen baita ere uste zuelako prozesuren bat jarriko zutela martxan, eta hasieratik erantzuna berak ezurtatzen izan da, eta orduan berak esaten du ez zuen lortu apaiz bihurtzea, Elizak berak ez ziolako utzi, apaiz bihurtzen, orduan ulertzen du berak ere salaketa hori egitearen dala buelta eman diotela, eta esan dutela, bueno, baina ezin duzu mendekatu egin direla nola baita esateko. Eta gero baita ere, ba, sexu abusuak jasan dituztenen, Elizako sexu abusuak jasan dituztenen zirkuloetan ere, ez da oso eroso sentitzen, ba, oso iritzi antiklerikalak dituztelako askotan.
Claro.
Orduan, da persona bat, dagoela, irubide gurupe horien artean, Eta, bueno, ba, pixka bat ere aldarrea da, batetik noski erreparazioa eta salaketak egitea, zeberak salaketa egin zuen Elizaren organoetan, baina baita ere salaketa judizial bat nahi zuelako, ba, bueno, ba, bere salaketa hori agertu zedin erregistroetan, ez da, ez duen nahi gauza interno gisa geratzea bakarrik. Eta gero esaten dut, ba, bueno, argita garbi, bueno, sexu abusuak beti egongo direla zori txarrez eta tamales, gizartean dagoen gauza bat delako, baina Elizak berak erakunde gisa hartu duen jarrera asko aitzesten du, zebon aziratik izan zen, bueno, horiek ukatu, eta horrein, ba, purka-purka, banan-banan joaten dira, baina, bueno, aipatzen du baita ere, agertzen zirenean kasuak, Elizaren jarrera beti izan da, bueno, apaiz hori beste Eliza batera edo beste herri batera bialtzea. Orduan, ba, behin egiten bazuen beste herri batera bialtzen zuen, beste behin egiten bazuen beste provintzia batera, beste behin egiten bazuen beste administrazio batera, eta jazkenean ja egiten bazuen, ja misioetara bialtzen zuten Afrikara, Amerikara edo astera. Zer den du, bueno, hor ere kontuan euki beharko da. Hemen herriko apaiza hori da, hemen herriko apaiza zalatza zaila bada, imaginatu Amazonian. Datorrenean personat ustezko misio zibilizatzaile batean. Orduan, bai, ba, berak aipatzen du, ba, bueno, ba, positiboki baloratzen duela gobernua, Espainiako gobernua heldu den akordio hori, ba, bueno, azkenean, aitortza ezinbestekoa baita, baina, bueno, horren gainetik uste du aurrelana ezinbestekoa dela, eta Elizaren barruan kasu honetan, ba, dagoen tabu hori sexuarekiko, ba, hori dela, azkenean, horren beste zertu eraso egotaren sortzaik. Bueno, ba, bere proposamena beste zelan baiteko sexu pedagogia bat egon dadin Elizaren barruan, ze bueno, berak errepresio bidez ikusten du, errepresio guztiz, errepresio zapaltzen duen gaia izan da, ba, bueno, ba, gertatzen diren, gauza gertatzen dira. Orduan, ba, bere aldarria da, ba, bai, erreparazio, baina baita ere pedagogia sexuala Elizaren barruan. Da, bai, interesgarria da.
Bai, esan duzu, bide gurutzean dagoelako, bere bai, testigantzaz, guztiz.
Guztiz, oza, da oso kazu berezi bat,
bai.
Eta, bueno, eta pixka bat irakurri ala, ba, ulertzen duzu bera ere, gustora ezen zitzea, ez, egia da, ba, bai, asterisko askoko pertsona iruditu zait.
Eta arzte honetan argiak larruna dauka, eta
bai.
Benetan sakona, beti bezala, bai. Eta oraingoan Josu Urrutikoetxeari egindako elkarrizketa luzea dakar, bere ibilbide politikoa, bizipenak, haurtzarotik hasita eta komilitantzian, eta ondorengo urteetan arteko esperientziak biltzen ditu, elkarrizketan. Bueno, Euskal Herriko gatazkaren kontaketa ere egiten du, ez?
Bai, hori da, bai, Lander Arbelait lankideak egin zion elkarrizketa, eta nabartzen da, bueno, denporatxo bat egongo zirela tabernan dako terrazan jarrita, ez da, bai, ba, bueno, elkarrizketa, zuk ondo esan duzun moduan, bada, errepaso bat, ba, bere bizitza personal eta militante osoari, eta interesgarria da batez ere, ba, bueno, Euskal Herriko azken 50 urteetako historia, bere ahotan entzuten dela duzta, eta, bueno, beti interesgarria Josu Urrutikoetxea entzutea, duela gitxi aterazuten garan, bere, ba, bueno, antzerako zerra, baina gau, liburua zen, orduan, oso sakonean jaso zuen garak belaunaldien arteko kate begia, liburuan, Fernando Alonso kiatzita,
bai.
Eta, bueno, ba, oso interesgarria da, ba, pixka bat, ba, bueno, nik egia zen, irakurri dut, oan, narrazio bat balitz moduan, ez? Egia da, bat, baduela holan jarraikortasun historikoak, eta ba, horra agertzen dira, frankismo, oraindik frankismo garaian sartu zen, Josu Urrutikoetxeaetan, eta, bueno, bizi izan zuen transizio garaia, eta hasi ziren, Burgosko prozesua, eta geroko kontu guztiak, eta gero ja, bai, batez ere, ba, bueno, berak eta erakundaren barruan izan zuen papera, ez da, bera beti nazioarteko adarrean egon da, gerora kartzelan zartu zutenean ere, eta gero, 2000 urtean atera zenean, ba, bueno, kontu jakina da, baina batasunaren proiektua eratzen, egiten hor, herri, jentea lortu nahian, eta, bueno, Orduan bai bada pertsona bat, naiz eta gero sazian denpora asko eman duen, eta gero ez, gogoratuko zara zelan derrepentean argazki batzuk agertu ziren bere, bere akor Pirinioetako herri batean, hainbeste urtean bere berririk eukibarik egon da gero, ez? Baina egia da naiz eta eukidituen horrelako momentuak Euskal Herriko zaurrun duta dudenak, bai badala, nik uste dut, lekuko fidel bat Euskal Herrian gatazka politikoak zer pauso eman dituen. Eta, eta bueno, aipatu behar da baita ere, 2005-an bere izan zela negoziazioetan egon.
Bai, Oslo eta Genoan. Eta...
Osloko hori da. Eta, eta Algerren ere egon behar zela kartzelan egon goztaliz. Orduan, bai bada, nik uste dut, ba, ba persona bat, eta gainera, momentu batean Landerrek galdetu guztion, ea aske hitz egin alzuen eta ere inguruan, da berak baitz dio, eta nabaritzen da, ze bueno, aziertoak eta akatzak biak azpimarratzen
ditu. Ditu orduan, bai.
Ba, bueno, bai, interesgarrea, entzutea bai, barruan egon zen pertsona batek, zelan, aipatzen duen, ba, momentu honetan hankaz hartu genuen, eta hankaz hartu genuen hau publikoki ez adierazten. Eta, eta, bueno, interesgarria da, ba, horretarako ez, gero egia da, da, la persona bat, ba, bueno, Jordi Ebolek berak ere egin zion hor, dokumentala No me llames ternera, eta, ba, azkenean, bertan Landerrek ere galdetzen dio, eta uste dut horrela dela, ba, garaikur bat bihurtu zela Espainiako erregimenaren zatez, ba, zan persona bat, ba, ba kartzelaratuta, ba, bueno, pixkat etaren aurpegia zen leku batzuetan. Eta, eta hortik, nik uste zentzu hortan joan zela baita ere Jordi Eboleren dokumental hori, ba, azkenean zan, el último dirigente de ETA, esaten zuten.
Bai, bai, bai.
Eta bai, da interesgarri irakurtzeko, ba, bueno, ezagutu, oza, sakonki ezagutzen baduzu, ba, uste dut, ba, momentu batzuetan arrasen emango dizu, eta bestu batzutan kendu. Eta ezagutu espaduzu, ba, da persona bat, daugena, ez dakit privilegiatua da horren barruko ahots bat horrela entzutea.
Da, eta argi hitz egiten.
Bai, bai, hori da, nik uste hau bizarri barik egiten dola dara, eta kasualitatea ere 2006an ateratzea elkarrezketa noski.
Claro.
Eta uste dut, baita ere, baduela, enuke pentsatuko, Josurriko Etxeak horrelako ikuspegi positiboa izan zezakenik, baikorra, gaur egungo euskal...
Bai, egoeraren inguruan, bai.
Hori da, bai, bai, momentu, oza, ez, ba, bueno, nik uste dut gugarela belaunaldi bat entzun duguna, bueno, galdu egin genuen. Gerra galdu genuen, eta geroko gerra ere, eta errelatuaren gerra ere galdu dugu, eta berak, bueno, aipatzen dugu, bueno, ez da kasualitatea gaur egun gauden lekuan egotea, ezkera bertalak duen indarrizatea, eta, bueno, ba, borroka horien ondorena da, ez, eta, bueno, egia esan, bai, ez dakit nuen pentsatzen seguranik horren gustura eta horren adi, irakurriko nuenik sakoneko elkarrezketa, baina uste dut, oso ondo dagoela gidatute Landerrek lan handia egin duela horretan, da, suposatzen dut buruko lan handia emango ziela, ze segurrenik hemen agertzen direnak, baina bastante luzeagoak izango ziren.
Erantzunak, bai, bai.
Eta, baina bai, oso gustura irakurri dut, eta, bueno, ba, beste perspektiba bat, ez, askotan, Euskal Herriaren inguruan eta hainbeste egiten da berba beste leku batzuetatik ez, atzo bertan jakin genuen Euskal Gatazkari buruzko hirugarren pelikula ari direla grabatzen.
Bai, bai. Irakurri nuen.
Irakurri nuen. Patria, lo imposible de zona zan, ez nahiz gogoratzen.
Bai, la infiltrada, el...
Infiltrazio, hori, infiltrada.
Bai, 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 holako zerbait.
Bai, hirugarrena, ez, grabatzen ari direla, eta, bueno, badago... kezka bat, eta badago baita ere aldarri bat, da, bueno, guriztu diagu kontatzen espadugu, aber nork ez.
Hori da.
Eta, bueno, elkarrezketa hau bada hori. Orduan, sektore batzuetan ez duela oi hartzunik izango, edo kontraga oi hartzun negatiboa izango duela, baina, bueno, eta zarago edo gatazka zarago ere, interesgarria da, irakurtzea, zaten duena. Orduan, ni gustora irakurri dut, eta uste dut irakurriko duen edo nork ere gusto sartu dezakela.
Ba hortxe, hori azpimarratuko dugu aste honetan, Josu Urrutiko Etxeari eginiko elkarrizketa Larrunen datorrena, eta ba hori, bai, errepaso eta kontakizun eta testigantza garrantzitsua dela, dudabarik.
Ba,
Hortxe itziko dugu, hiru gai azpimarratu ditugu, argia puntu eusen daude denak irakur gai, eta datorren astean, ba berrirore batuko gara hemen, Bilbo Hiria Irratian.
Hoixe, hoixe beroi.
Ederto, eskerrik asko, Maria.
Eskerrik asko, Bane.
Aur.